ቀን ውጣታ አንገጅማታ ተገልገለ ሳለማ ፎለካን ገሳ ሰዲት ከደርም ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦርሞት ሰዴት በረኩመለም አብዲግ ደሚያፎራ ተሞልተን ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተኬኛ ኬሱሜ ስቱን ኬሰናን ቱጅቤ ሆራቲ ቆጲሌ ኬኛ ሀራ ኬሰልት ከዴስኑ ኬሰናኖ አማራ መጋላ አፍኖ ተሰላም ኬሰልት ቦምቢን ሰንበተ ደርቤ ዮ ጥቃት ነሞ ተሰዶሜ አፍርራ በላመዳው ጌስሴ ሙሚች ሚኒስቴራ እስራኤል ሎሊ ጋዛ ኬሳ ህን አበቱ ጀቹን ዱበተን ድርጉሚወን ማራቶኒ ብዩታ ዳዳ ትገጌ ሰሜን አትሌቶን ኢትዮጵያ እንጅፈኖ ጎንፈተኒሩ ቆጲ ስፖርት ኬሰት ትደብና አንገጡ ምረሰገንታ ኬኛ ተከን ወሊን ትርተን ሰናፌራ አም ገረውዱ አዱኛ ትደበር
አከሞልተን ሆርዶፍቶ ተከኛ ኦዱ ሀራፍ ግን ደፈነከን ሲንቲሙ አን ምትኩ ፍቃዱቲ ማጋላፍኖ ተሰላም ከሰት ሰንበተ ደበርሲኔ ከነገባ ከሰት ዶሂን ሰቦን ቢራወቴን ነሞት ሶዶሚ አፍሩረ ባላንጭ ማፊሳልባ ካቀቡሳ ሞቱማን ቡልቺን ሰናኖ አማራ ቤክሴ ቡልቺን ሞቱማናኖ አማራ ድልበተ ከለሳ ኢብሰባስ ከሰት ጎዲነ ጎጃም ሊጣ ማጋላፍኖ ተሰላም ከሰት ጉያ ሰንበታ ጀቹኒስ ጋፋ ቢቶት ሰድግደሚ ሰደት በረኩመ ለማፍቁል አጃ ከለኮፍሰ ኢትዮጵያት ነሞተ ቢታፍ ጉርጉርታፍ ጋባት ወሊት ቀበመኒ ረንረት ሀሌላ ቦምቢ ራወቴን ነሞተ ኩለተ ኮረሚ ዳጭ ማን ዳቀቡፊ ወልማ ገለት ነሞኒ ሶዶሚ አፉርማዳኒሩ ሀሌላ ከነከራ ወተስ ቃሞሌ ፊንጣሌይ ለከንጀሌ ኢብሲ ቢሮ ኮሙኒኬሽን ኢናንቻ ገሬንኩን ገራ ሾሮርኬሱ ማቲጂጊራ ማጅረስ ጀደር ማቃኒሳኒ ከሂማ ሙከኒንፌን ሆጀታን ሆስፒታል ፍኖተ ሰላም ተኮዊ ጣታራ ሰገለ አሜሪካ ተከሂመኒ ትነሞኒ ዲግደሚ ቶርበ መዳኒ ሆስፒታል ሰኑ ሂመኒ ሻንኬሳስ ነምኒ ቶክ ያላ ፎያፍ ገረ መጋላ ባር ዳሪት ደበርፈሙስ ዱበተኒሩ አቹማ መጋላ ፍኖተ ሰላም ከሰት ጋፈ ቢቶተ ሰዲግደሚ ሸምበረኩ መለማፍ ኩላጃ ከለኮሰ ኢትዮጵያት ወሂንሰ ቦምቢ መነበሩም ሳሳደር ካለማፋ ፍኖተ ሰላም ከሰት ራወቴን በረቶተ ዲግደሚ ሸንረሚ ጉዳፊ ሰልጣንገው ሻገባሱን ከኘን ያደተም ወልማገለት ነሞተም ይዳን ረገሄሩ ማቲ ራፊቃ ማሐሌላ ካናን ሂመተም ሂደቶ ተፋኖ ራዴ ቢርገቹፍ ያሊን ታሽሰ ናፊ ሚልኮፍ ነ የቹም ባርዳራ አስተር ምዝጋናው ተጋባዘ
ሎልቶንም ነራያ እትሰብያ ከነን ወራነ ካበ ኢትዮጵያ ከሰትም ኖተ ትግራይን ቦጂ አመኒ አንጋ ማሂዳ ከስጅራን ነገኝሳኔ አከሳኔ ያደሱ ማቲን ሰገለ አሜሪካ ተመኒሩ
برا كما لمافكو الأسادية كلاكو في إثيوبيا تجيه ونكولو لي سراج الكبه تورتي وقو تلماف ورانا كابا إثيوبيا كيسات موتما فدرالا إثيوبيا فينا نو تغراي جدو تتاسفة ما تورين لولتون ني هم نو ترايا إتسا إثيوبيا كنين هم نو تتغرايين بوجي أمون تو أنو جالجران غافة بيتو تسا كود أسادي في كود أفور برا كما لمافكو الأجيه أكلاكو في إثيوبيا كنين باي إنساني ibbala maf kul ala matan akata wali galte pretorian hit aragat ifa musani fi kannen hafanis dimmi sani yero gababa kesette kafurmat argatu biron communication bulchin sayero nanno tigray beksetore matin loltota misensota humno taraya ittisa ethiopia tawu himani fi ammayu nanno tigray tit arajiru jalan nagenyu worra hit arajiranif jecha maqay sani himurra kanofku satani fi jirata godin hadiya kantan namnitok yade sani sagale america afkan nan obbole sahada warashani namnitan misen sohumna raya ittisa ethiopia kantran duran duu kan dagenye fi ergasi lubunjiracho kasumasnanno tigray tida rajiracho kanbarre amayu warre hidara gadifaman walinga difamu dabu nagenyi sani nu yaddese rajelan namni brang godina bench shako mizan tafari rasagalen america dubiserus yada wal fakkata dubataniru gumin mirgana moma ethiopia ifsabito tesadigde mijabara kumala maf kudaja base kesat pulchin siero nanno tigray deenya misenso taraya ittsabiya ibalama ol hidara gadisu ni sawan jajjabe famujade ammas worra hidaa kesat hafaniran akagadisu jachunga fatera misenso niraya ittsabiya ethiopia nanno tigrayin erga boji amani hidamani kase hanga ammatti mana murtit kanin iyanne taw yesin nyata bishan ugati fi wantoni barbachi so garagara yaddesa la kanjele gumin mirgana moma ethiopia mirgi walabuma qama isani akakabaje mujachunga fatere jechun finfinera kenedia bate tugabase
Presidentin Rwanda Paul Kagame dirbata kale sahasa dagesanin biyisani keset gochi duguga sanyi berad bekudo sagalif sagaltame afuritrawote lamma fadebe inumamu jeran
Sirna kabaja guyyaa yaadannoo waggaa 30 maffaa duguuggaa sanyii Ruwaandaatti saba Tutsi irratti raawwate irratti dilbata kaleessaa haasaa kan dhageessan pirezidaantiin biyyattii Kagaameen uummanni keenya kana booda du'aaf hin kennamu jechuun cimsanii dhaadatan. Biyyoonni warra lixaa duguuggaa sanyii kana dhaabsisuu dadhabuu isaaniitti quba kan qaban Kagaameen biyyoota Afrikaa yeroo sana Ruwaandaa deeggaruuf dhufan galateeffatanii loltoonni sun Ruwaandaa hin kuffisne. Kanunnu kuffiise tuffiirraa yookaan abshaalummaarraa kan ka'e hawaasa idil addunyaatii jedhan. Sirna kabaja guyyaa yaadannoo kanarratti hooggantoonni biyyoota Afrikaa kibbaa, Koongoo, Itoophiyaa, Waaltaa Rippaabilika Afrikaa fi Taanzaaniyaa akkasumas pirezidaantiin Israa'el Isaak Herzog kan irratti argaman yommuu ta'u, pirezidaantonni duraanii kan Yuunaayitid Isteets Biil Kilintanii fi kan Faransaay Nikoolaas Saarkoozis irratti argamaniiru. Mootummaan Ruwaandaa yeroo dheeraaf Faransaay duguuggaan sanyii kun akka raawwatu taasifteetti jechuun himachaa kan ture yommuu ta'u, bara 2021tti biyyoota giddugaleessa Afrikaa kan daawwatan pirezidaantiin Faransaay amma aangoorra jiran Imaanuel Maakiroon duguuggaa sanyii saba Tutsi irratti raawwateef Faransaay itti gaafatamummaa akka qabdu beeksisanii ture. Bara 1994 duguuggaa sanyii saba Tutsi irratti raawwatameef sababa kan ta'e pirezidaantiin biyyattii yeroo sana Juvenal Habyarimanaa kan saba Huutu irraa ta'e xiyyaaraan osoo imalaa jiru Kigali keessatti xiyyaaricha haleellaa irratti raawwatameen kufuutiin du'uu hordofe gareen finxaaleeyyii Huutu gochaa kana warra Tutsii turaawwate jechuun jeequmsa guyyoota 100 ture keessatti gosoota Tutsii irratti duguuggaa sanyii kan raawwatan taatee kanaanis namoonni 1800 ajjeefamaniiru.
Ibsa Command Post giddugaleessa shohaa wabii godhachuudhaan har'a fuula Facebook isaa irratti ragaa argate kan beeksise waajjirri kominikeeshinii godina shohaa kaabaa rakkoo nageenyaan wal qabatee daandiin Dabra Birhaanii dasee dhaqu adda citee kan ture ta'uusaa ibsee jira. Haa ta'u malee nageenyi naannoo sanaa fooyya'aa waan adeemeef jecha gaaffii uummataa irratti hundaa'uudhaan daandiin mootummaa federaalaan hoogganamu imaltootaaf banaa akka ta'u murtaa'uusaa beeksiseera. Ibsisuun rakkoo nageenyaan jiraachuurraan kan hafe ragaa dabalataan kennine. Haa ta'u malee ji'a 1-7 dura Command Postiin godina shawaa kaabaa hidhattoota fannoo finxaaleeyyii ittiin jedhe irratti tarkaanfii fudhachuu akka isa dandeessisu adeemsa kanaanis namoonni nagaan akka hin miidhamne jechuudhaan Finfinnee irraa gara Dabra Birhaan geejjiba lafoo gara daseetti deemu akka cufamu gochuun isaan yaadatama. Pirezidaantiin Federeeshinii Geejjiba Itoophiyaa Birhaanee Zaruu VOF akka ibsanitti Command Postichi murtiinni dabarsetti aansee har'a Finfinnee irraa konkolaataan gara daseetti bobbaasuu jalqabuusaa mirkaneessaniiru jechuudhaan Masfiin Arraagee gabaaseera. Oduu ammanuu dhaqqabeen daawwattoonni miliyoonaan lakkaa'aman Yuunaayitid Isteets, Meeksikoo, Kaanaadaa keessatti guutummaatti dukkanaa'u aduu yookaan soolaar ekilips hawwiin eegaa jiru. Kaaba Ameerikaa bakkoota imalli namootaa itti baay'atu kanatti guyyaan dukkanaa'u inni guddaan jedhamu ni ta'a jedhamee eegamaa jira. Gara oduuttaanutti dabarraa namoonni koleeraadhaan qabaman baay'achaa dhufuu isaaniitiin qorannoon bal'aan taasisamaa akka jiru dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera.
Dhaabbanni fayyaa addunyaa jimaata darbe akka ifoomsetti meeshaa qorannoo akka addunyaatti saffisaan dhukkuba koleeraa adda baasuu danda'u raabsuu jalqabeera. Meeshaa qorannoo kana maaliin fudhatteetti kan jedhe dhaabbanni fayyaa addunyaa kunis biyyichatti dhukkubni koleeraa kun akka malee babal'achaa dhufuu isaa irraa kan ka'eelaa jedheera. Meeshaaleen qorannoo miiliyoona 1.2 bakkoota 14 bakka dhukkubichi bal'inaan itti tamsa'eeru keessatti ji'a dhufu keessa akka raabsaman ibsee biyyoonni akka Itoophiyaa, Soomaaliyaa, Siiriyaa fi Zaambiyaa kan dhukkubichi keessatti babal'ateeru 7 kanarraa kaase meeshaalee qorannoo kana fudhachuu jalqabus jedheera dhaabbanni fayyaa addunyaa. Sagantaa kana gamtaan talaallii gaavii deeggarsa maallaqaa fi to'annoon kan deeggaru yommuu ta'u dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa daa'immanii UNICEF ammoo bittaa fi kenniinsa isaa irratti ni hojjetas jedheera. Dhukkubni koleeraa baakteeriyaa irraa akka dhufu kan ibse dhaabbanni fayyaa addunyaa bishaan yookaan nyaata faalameen kan daddarbu, teessisaa fi haqqeen amaloota dhukkubicha agarsiisu kan daa'immaniif baay'ee hamaa ta'eedhas jedheera. sagantaan ammaa kunis dandeettii hordoffii fi qorannoo idilee guddisuun biyyoonni weerara koleeraa adda baasuun deebii kennuu irratti akka saffisan isaan taasisuu bira darbe sirrii ta'uu isaanii fooyyessuuf kan kaayyeffate ta'us dhaabbanni fayyaa addunyaa ibsasaa keessatti himeera. Yeroo ammaa akka guutummaa addunyaatti namoonni 4,473 weerara dhukkuba koleeraan qabamuun galmaa'eera kan jedhe dhaabbanni fayyaa addunyaa kan bara 2022 irraa dachaan dabalee yommuu argamu kan bara darbe irraa immoo 7,000 dabaleeras jedheera.
Gara gabaasatti aanutti ennaa ceenu filannoo irra deebii kan pirezidaanti Joo Baayidaniif gareen duula filannoo isaanii gaaffiif deebii VOA waliin geggeesseen rakardii haaraa galii walitti qabu taatee tokko qofaa kan dilbata darbe duula filannoo Doonaald Tiraampiin ka'am xiqqeessee jira. Xiinxaltoonni garuu maallaqni qofti kaadhimama lamaanuu gara Waayit Haawusitti akka deebi'an hin mirkaneessu jedhu. Gabaasichi kan Veeroonikaa Baaldaraas Igileesiyaasii kunooti.
Haala buusii maallaqaa bakka tokko qofatti kanaan dura taasifamee beeku caalaa ta'een gareen duula nu filadhaa Doonaald Tiraampi sanbata eeggadda kutaa Filooriidaa bakka Paalmi Biichi jedhamutti doolaara miiliyoonii 50 fi walakkaa arjoomtoota dureeyyii irraa argatee jira. Taateen Paalmi Biichi kun milkaa'aa ta'uusaa kaadhimamaan paartii rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraampi ofitti amanamummaa guddaadhaan ibsanii jiru.
Namoonni yaada Ameerikaa deebisnee guddoo haa taasifnu jedhuuf gammachuun barbaadaniiru. Namoonni dureeyyiin ni barbaadu. Namoonni hiyyeessis ni barbaadu. Namni hunduu jijjiirama barbaada. Biyyattiin dhugumatti haala gaarii ta'een hojjechaa hin jirtu. Addunyaa irratti kan kolfaa taaneerra. Kanaaf baay'ee dafnee jijjiirama fiduu qabna.
Gareen duula kaadhimamaa paartii dimokiraatotaa kan Joo Baayideen gama isaatiin dhuma 7 darbee keessa lakkoofsa buusii argate ibsee jira. Dubbii himaa gameessi duula Baayiden Keevin Muunyoos akka VOA'tti himanitti Ameerikaanonni miiliyoonii 1 fi qabxii 6 ta'anii fedhii isaaniitiin buusii kennaniiru. Gareen duula Baayiden akkamitti qarshii harkaa qabu miiliyoonii 1 fi miiliyoonii 92 hojiirra oolchuudhaaf deemaa jirus ibsaniiru Keevin Muunyoos.
More than 100 offices across the battleground state.
Gootummaawwan kutaawwan dirree walfalmii ta'an keessatti waajjiraalee dhibbaa ol ta'antu jira. Hojjettoonni dhibbaan lakkaa'aman ijaaramanii jiru. Duula karaa miidiyaa taasifamu isa Laatinoo Ameerikaanotaa fi Ameerikaanota hidda dhaloota Afrikaa qaban irratti xiyyeeffateef doolaarri miiliyoonni 30 kaffalameera. Filattoota kana wajjiniin waa'ee filannoo kana dursinee yeroo hundaa dubbachaa jirra.
Itti dabaluudhaanis sochii buusii maallaqaa gareen Tiraampi taasise qeeqanii jiru.
Olaantummaadhaan warri duula Joo Baayidaniif maallaqa gumaachan narsootaaf barsiisota. Nuyi humni keenya namoota hojjettoota ta'aniidha. Kunis faallaa duula garee Doonaald Tiraamp kan filannoo kana mo'achuudhaaf deemus.
Akka xiinxaltoonni jedhanitti maallaqa hedduu walitti qabuun qofti Baayideniinis ta'e Tiraampiin masaraa Waayit Haawusii keessa tursiisuu yookiin seensisuudhaaf murteessaa miti. Maark Haansen Yuunivarsiitii Chikaagootti piroofeesara saayinsii siyaasaati. Akkas jedhan. Rakkoon guddaan yeroo ammaa kan pirezidaanti Baayiden muudate paartii isaanii keessatti waliigaltee dhabuu hedduu jiruuf qabatamaan namootni paartii irraa walaba ta'an warreen tarii paartii rippaabilikaanotaa irratti mufannaa qaban bira ga'uu hanqachuudha. Stiifen Sheemdiit Yuunivarsiitii Haayiwaatti piroofeesara saayinsii siyaasaati. Haasaa VOA wajjiniin taasisaniin waan jedhan qabu isaanis.
Tiraampi
bu'uura jabaa ta'e qaba. Namootan baay'ee quuqamanii fi warreen dhuunfaa fedhiidhaan of kennan. Garuu lakkoofsi bu'uurri guddachuu isaa kan agarsiisu ta'uun isaa waan mirkanaa'e miti. Gareen duula filannoo Tiraampi gaaffii VOA'n dhiyeessee fi deebiin kennine. Garuu fuula masariitii isaa irratti ebila 13 kutaa Pensilveeniyaa keessatti akka walga'ii filannoo taasisuuf deemu beeksisee jira. Gareen duula Baayiden 7 kana keessa sochii duula nu filadhaatti akka ko'ummataa ta'e ibsee jira. Dubbii himaan garee duula Baayiden Keevin Muunyoos waan jedhan qabu waa'ee kana irratti.
Look, he's headed to Madison tomorrow.
Waye liki barattoota irratti dubbachuudhaafi gara kutaa Wisconsin magaala Madisonitti qajeelaa jira. Buusii maallaqaa biraas qaba. Guyyoota namaa qabanii amma ji'a sadaasaatti jiran hundatti sagalee kennitoota filannoodhaafi murteessaa ta'anii wajjin dubbachuudhaafi deemaa jira. Muñoz itti dabaluudhaanis sochiin buusii maallaqaa torban kanaa akka Chicaagoo keessatti taasifamu dubbataniiru. Kunittuu kanaan jiru pirezidaanti Baayden gama isaaniitiin torban kana keessa dhimmoottan biyya alaatii fi biyya keessa raawwachuudhaaf deemu. Kanneen keessa daawwannaan muummicha ministeeraa Jaappaanii Fumiyoo Kishiidaa isa tokko. Gabaasa Veroonikaa Baaldaraas Igilisiyaasii fi An Bafqaadu Morodaati.
Wixata har'aa eebila 8 bara 2024 biyyootan kaaba Ameerikaa, Meeksikoo, Kaanadaa fi Yuunaayitid Isteetsi keessatti bakka adda addaatti sa'aatii muraasaaf guyyaan ni dukkanaa'a jedhame eegama. Taatee uumamaa waggoottan dheeraa keessatti mul'atu kana daawwachuudhaaf namoonni miliyoonaan lakkaa'aman bakka ji'i guutummaatti lafaaf aduu gidduu seentutti imalanii jiru. Akka waliigalaatti namoottan miliyoona 31 ol ta'an yommuu ji'i guutummaatti lafaaf aduu gidduu seente lafti dukkanaa'u ilaaluuf jiru. Dhimma kanarratti hayyuu saayinsii hawaa naasaa keessa kan hojjetan Dr. Xilaayee Taaddasaa Hiwuston Teeksaas irraa haasofsiisnee jirra. Wanti Solaar Eclipse jedhamu kun maal deebii Dr. Xilaayee kennaniin eegalla.
Gaaddidduu aduutiis jechuu dandeenya. Dukkanaa'uu aduu guyyaadhaan. Dukkanaa'uun aduudha yookiin gaaddidduun aduudha. Yeroo gartee ji'i gadeessi dachii yookiin lafa nuti irra jirru kanaa fi aduu iddu galtu. Ji'i kun aduu dachii fi aduu iddu galteeti. Gaaddidduun ji'aa lafa irratti bu'a jechuudha. Kanaafuu aduun saniif aduun achumaan dhokotti nurraa jechuudha lafa arguun dandeenyu yeroo sana. Solar eclipse kan jennuun yookiin gaaddidduun aduudha waggaa 18 ji'a 11 za'a 8 keessatti total solar eclipse kan jennuun kun uumama. Total jechuun maali? Gizee ji'i kun guutumatti dhaqee hangi aduutii fi hangi ji'aa walqixata gaafas. Maaliif akkas ta'uu danda'a? Aduun ji'i nuti keessa jiru ji'i kun lafatti gad dhiyaatti. Kanaafuu gaaddidduunis guddoota lafarratti. Kana guututti aduun akka mul'anne godhuu dandeessi. Ammoo gaafas total eclipse jennaan. Annular eclipse kan jennuun jira. Maali? Ji'i kun nurraa xiqqo achi fagaateeti aduutti achi dhihaatti nurraa xiqqo. Ji'i waan xiqqoo taateef guutumatti aduu wanni godhuun dandeessu. Kanaafuu cinaasiidhaan arguu dandeenya aduu. Sani wanni jennaan maali? Annular eclipse jennaani. Saaros jedhama wanniin kun saayikiliin kun saaros saayikil jedhama. Waggaa 18 fi guyyaa 11 fi za'a 8tti deebi'ee dhufa.
Isa baranaa kanarratti amma Kaanaadaan gara kutaa Naagraa jedhamu keessatti biyyi Kaanaadaa guyyaa kana labsii yeroo atattamaa yookaan state of emergency labsaniiru. Maaliif ta'e wanti kun maaliif labsama rakkina maaliif?
Gaaffii gaariidha Bafqaadu. Solar eclipsiin kun gaaddidduun aduu kun totaalitii kan jennuun jira. Totaalitii jechuun bakkee gartee guyyaan dukkanaa'u. Kiloomeetira 180 bal'inni isaa. Meeksikoo irraa ka'eeti Niiwoorkiin karaa baqaa Kaanaadaa dhaqa. Kanaafuu namoonni Ameerikaa waan gartee Ameerikaa kana qaxxaamuree walakkatti muree keessa deemuuf namoonni totaalitii kanaan ala jiru kara totality kana deema bakka dukkana gutumatti dukkana itu kana ofa namni traffic jam yorakon heddun waan dufu dandauf amma bakka hojiti tekkanut indeemna nutti mani jiran kanaafu kanadaanis niagranis mari kanada toronto jey new york jey namni coftinu highly popular bakka namni garte gut heddun jiru lafasan iddoon New York keessan. Kana namoonni kara Niyaagaraa san waan deemaniif namoota miiliyoona tokkooti eeggama biyya isaa. Kanaafuu bakkeen dhaabbatan bakkeen namni dhaabbatu hin jiru jechuudha. Kanaaf emergency wanni godhanne Kanadaan.
Ammamiif tura jiini kuni ammami aduu irratti gaaddidduu taate sa'aatii meeqa tura
bakkee garteetti jirru sanuutu murtaasa jechuun fakkeenyaaf bakkee tokko tokko daqiiqaa afur daqiiqaa lama daqiiqaa sadii akkasuma bakkeedhaan hiluma deemuuni bakkeedhaan hubatama fakkeenyaaf ammaan sanatti Houston kanatti daqiiqaa afur mokkana laalla karaa weekoo saniis garaa wanni saniis akkasumatti ilaalan daqiiquma muraasa jila hedduu miti.
Akka saayinsiitti amma waggaa 18 dhufa jenneerra tarii bara kana waggaa 18 kana dabarsuu yookaan immoo ittoo achi hin ga'in dhufuu dhiisuu tasumayyuu immoo wal arguu dhiisuu aduuniif jeeni walaammachuu dhiisuu yeroon itti danda'amu jira jedhame yaadama.
Asirratti waan tokkoon si'iidha gaaffii kana dura. Waggaan 18 ani siin jeekuni lafa bakkuma gartee kan ammaan tana Teksaasii fi Meksikoo qaxxaamuree New York hin bahu kuni isa kanaatu waggaa 18 booda deebi'a. Kan Afrikaadhaan Afrikaadhaan deemuu danda'a, Eeshiyaadhaan deemuu danda'a bara dhufu. Bara ammaa kanaa ni qabna. Ammaawu December yookiin ni qabna dhuma waggaa kanaa faranjii kanatti tokko ni jira. Garuu eessa jira? Karaa Awustiraaliyaa lafa gadii san jira. Ni jira. Gaaffii amma jette kanaaf bafqaadu waan tokkoon sitti hima. Yoo namni gartee ani himuu ni hin danda'a namni tokko yoo je dhaqee weebsaayitii naasaa laalee dubbata malee maaliif weebsaayitii naasaadhaa hoggaa 3 forecastii godhee jira already hoggaa 3. Kuma sadi guutummatti wanniidhaan suuraadhaanis kan garsiisu viidiyoonis kan garsiisu bakkee magaalaa kam keessatti yeroo yoom parsantii meeqa hanjal cufa bahee jira. Kun maaliin bee kompiitaraan bee. Hin beeknu waa gaaffii ati midhaan jettu kana yoo gartee qiyamaan dhufte yoo laftin yaaduun yoo dhabamne malee. Proosesiin kun maali? Wanneen kun akkasuma deddeebi'aatuma dhufa jechuudha. Taateen kun deddeebi'aatuma dhufti.
Tartilaayi fuula duratti sigaa yaadni adda addaa gaafa dhufanu dhimma saayinsii kanatti deebineetummaa waliin mari'annaa yeroo keessaniif hedduu galatooma.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo dabareen ka qophii torbanii qophii ispoortiiti. Dorgommiilee maaraatoonii fiigicha daandii kiiloomeetira 10 dilbataaf sanbata darbe biyyoota garaagaraa irratti dorgomameen atileetonni Itoophiyaa dhiiraaf dubaraan injifannoo gonfataniiru. Gama biraatiin taphni piriimeer liigii Ingilizii 7:32 kilaboonni Arsenaaliif Manchester Sitiin morkattoota isaanii ennaa injifatan Liverpooliif Manchester Yuunaayitid walqixa ta'uudhaan xumuranii jiru. Eebbisaa Naggasaa dabalata qaba.
Drugumile maratoni dilbata fi sabata darbe magalo takaragrate drugumen atletoni Ethiopia milking galaniru halakanasi dilbata kalesa drugumi maratoni Paris drugumen Iran atlet Mulgeta Uma Salam Abdeka shani fi sekandi sudumi sedini yekunjvatu atletoni Kenya Titus Kibruto fi Elisha Rotich lama fa fi sedafa buran tumuraniru drugumi duma maratoni Paris ti dubartota drugumenis atletini Ethiopia mastaut fikr Salam Abdeka dama fi sekandi ፍርተሚሽንን ጅፈቹደን ደሴቲ አትሌቲን ኢትዮጵያ ከምብራ እና ተጥሩሰው ሳለም አፍዴ ቀሪደማፊ ሰከንድ ያፍርተም ሰደቲን ለመፋታት የጉት ሙርቱ አትሌቲን ኬንያ ወጎታ ዲደማ ኦሊፊ ከሱማ ሻምፒዮናት እስያዱኛ አፍርረቲ ቢየሼ መዳሊያ ከንፍዴ ቪቪያን ቼሪዮት ሰደፋ ቦዳን ሙርቴቲ አትሌቲን ኩንሲ ደውም ሳቦዳ ቀጥ ያገናገል ምሱሸቲ ድንቅ ሲፈና አርገቴቲ ገብራቴን ድርጉሚ ማራቶኒ ቢየ ኮሪያ ኪባ መጋላ ዲያጉቲ ድርጉመን ዱባራን አትሌቲን ኢትዮጵያ ከንታቴ ሩቲ አጋ የጉ ሪኮርድ በክቻፎ የሱን እንጅፈቱ ዲራን አትሌቲን ኬንያ ስቲቨን ኪፕሩፕ እንጅፈቴራ አትሌት ሩቲ አጋ ማራቶኒ ዲያጉ ከና ሳላም አብዴ ቀደም ተኮፊሲ ሰከንድ ዱዋ ሰደቲን የጉ ጥሙርቱ አትሌቲን ኬንያ ወገላ ታኒፊ ኢቫሊያኔ ቺርቺሪ ሰረካል መፋፍ ሰደፋ ቦዳን ጥምራኔሮ ድርጎሚ ማራቶኒ ቢያ ኦስትሪያ ዶናቲ ድርጎሚ ሚኒሞ አትሌት ለሚ ኤሪትሪያ ጎይቶም ክፍሌ ሳላማፊ ዴካ ሰደቲፊ ሰከንዲ ፕሮቶኮል አትሌቲን ኬንያ ዴኒስ ኪንጉኖ ሳላማፊ ዴካ ሰደቲፊ ሰከንዲ ደመፍሪል ለመፋይ ኩባን አትሌቲን ኢትዮጵያ ደጀኔ ደበላሞ ሳላማፊ ዴካ ሰደቲፊ ሰከንዲ ሱዱብ ሰዲዲ ገልመሱን ሰረካ ሰደፋ ተውዳን ጥምራራ ድርጎሚ ማራቶኒ ጭለቴ ድርጎሚሌ ወለካ ማራቶኒ መጋላ ፕራጋፊ በርሊን ቲድርጎሜራ መጋላ ለችንቱ ድበርቶታን አትሌቶን ኢትዮጵያ የጉንጅፈኖ ጎንፈተን ኢራን ሞ አትሌቶን ኬንያ ሚልኪንግ ለኔሩ ሀለካነሴ ድርጎሚ ወለካ ማራቶኒ ብየ ጀርመን መጋላ በርሊን ቲ ፊገሜን አትሌቶን ኢትዮጵያ ሙሉዋት ተክለፊ ዝራይ ፍታው ተኮፋፊ ለመፋባኔሩ ሀሎሞል ፈካቱን ወለካ ማራቶኒ ብየ ቼክ ሪፐብሊክ መጋላ ፕራጋ ቲድርጎሜን ሞ ዱባራን አትሌት ጌጤ አለማየሁ እንጅፈቴቴ ሰዓት ቲንገልቴሲ ሬቃ ጃተም ሰደትዳ ማራቶኒ ከሰይ ጉባኑ ሞ ድርጎሚ ፌስቲቫላ ኮፔሱ ማራፓታ አሲክስ ፊጊቻ ኪሎ ሜትር አኩዳን ብየ ፈረንሳይ ፓሪስ ቲቪ ገመነሲ አትሌቶን ኢትዮጵያ ኢራፍ ዱባራን እንጅፈኑ ኮንፈተኔሩ ፊጊቻ ሰፊሳ አሲስ ኪሎ ሜትር አኩዳን ወርቶ ተግዱት ድርጎሜን አትሌት ልክና አምባው ደቃዲ ደምሰገል ፊስ ከንዲሽን ተምትሮፓን ሞአቴቲ ሰዓቴን ኩንሲ ሰዓት ፎያ መታሽቴ ገልማ ኤፊራ ኢሮታኔ አትሌት ኢትዮጵያ ጀማል ይመር ደቃዲ ደምትሮፓ ፊስ ከንዲ ፍርተም ዘዴን ሻምፒዮና ፌስቲቫላ አሲክስ በረና ተራ አትሌቲክስ ከሰይ ጉባኑ ተምኒ ኩባ ሜላ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ በረና ሀወቱማ ጉዳ አርገቻ ጅራ ከሱማ ሞርኪ ዋንጫ ፉደቹ ፊት አስፈማጅሩ ቀልብ ያዶኛ ፉደቴራ ክለቡ እንደከነከ አርሰናል ሊቨርፑል ፊ ማንቸስተር ሲቲ ገራግሩ ማቀብቲ ተኮኮፋን ሊግቻ ወልድራዱ ባንዱርሳ ጅሩ አርሰናል ፊ ሊቨርፑል ቀብቲ ወልፈካታቲን ገራግሩ ማጎሊን ቆፋ ወልድርሱ ኩንሞ በረና ኤኝ ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግቻ ከፉደቱ ሸክኬ ሰገልቸራ ከሱማ ግሬን ማይክል አርቴታቲን ሆግረሙ አርሰናል ወጎታ ሪደማደርበኒ ፊ ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ዮቶ ሄንፉደቴን ትሩንዛ በረና ሃዊ በረ ዴራፍ ዋንጫ ፉደቹፍ ቀቡ ወምሷ ከደንደው ትልማ ማርገቴራ አቶ ማሌ ማንቸስተር ሲቲ ኒስት ሊቨርፑል ክለቦታ ጀቦ ዋንጫ ፍልመቻች ረኔዳ ተበቶርቤሌ ሶዶሚ ለመፋድል በታፊ ሰንበታ ደርቤ ተበተሜኔ አርሰናል ገረድረ ብራይተን ቲመሉዳን ጉሊወን ሳካ ሀብሬሲቪ ትሮሳድ ገልቸኒ ሰዲፍ ዜሮ ንሞርክታ ሳንጅፈቹ ደንደራ ማንቸስተር ሲቲ ኒስት ድሬስ አላ ጉሊወን ዲቢሩኔ ለማ ሉዊስ ፊ ሃላንድ ገልቸኒኒ ሀፍሪቭ ለማን ክለባ ክሪስታል ፓላስ ሞቴራ ተምን ሊቨርፑል ፊ ማንቸስተር ዩናይትድ ተበተን ሃላን ከን ኤገማ ጥሬ ከሱማ ሊቨርፑል ተበከነ ዮ ሞቴ ገራ ድርሱማ ልክቻቴ ከን ዴቡ ተውሲ ክለምኒ ማንቸስተር ዩናይትድ ወጅን ወልቂታ ለማፍላማን ጥምሩ ደንዴራ አርሰናል ፊ ማንቸስተር ሲቲን ቂጠተ ቦሩ ከና ተበ ቻምፒዮንስ ሊግ ያውሮፓ ኑሰ ጥምሩ አፍደርቡ ፊ ፈልሚ ጉዳ ታሱ አርሰናል ክለባ ባየር ሙኒክ አከሱማስ ማንቸስተር ሲቲን ሞ ክለባ ሪያል ማድሪድ ወጅንን ረመደመኔሩ ከባስ ገላ አሜሪካ ቲፍ ክንዳይፍ ኤፒሳና ከሳ ስቶክሆልም ስዊድን
ተከላማ ሳዲ አፍሪካ ራዴራ ሚላምቡሪ ተከላማ ሳዲ አፍሪ ማራቶኒ ከታምቡሪ ተከላማ ሳዲ
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasaa Feesbuukii, Instagiraamii fi kaduraan Tiwiitar jedhamu X irratti argachuu dandeessan. Imeelii yoo nuuf erguu feetan horn@voanews.com yoo jettan nu argattu dhaamsi keessan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Eliyaas akkasumas qophii kana gama miidiyaa hawaasaan kan isiniin dhaqqabsiiftu Tigisti Gammeeti kan isin keessummeessantu Jibee Horaati. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.